Þriðji kafli. Jóram Akabson varð konungur Ísraels í Samaríu á 18. stjórnarári Jósafats Júdakonungs og ríkti 12 ár. Hann gerði það sem illt var í augum drottins, þó ekki eins og faðir hans og móðir, því að hann fjarlægði minnistein Baals sem faðir hans hafði látið gera. En samt hélt hann áfram að drýja þær syndir sem Jeróbóam Nebatsson hafði komið Ísrael til að drýja og lét ekki að því. Mesa, konungur í Móab, var fjáreigandi. Hann varð að greiða Ísraels konungi 100.000 lömb og ull af 100.000 hrútum í skatt. En eftir dauða Akabs gerði Móabs konungur uppreisn gegn Ísraels konungi. Jóram konungur hélt þegar í stað frá Samaríu og kvaddi allan Ísrael til vopna. Því næst sendi hann Jósafat Júdakonungi þessi boð: Konungur Móabs hefur gert uppreisn gegn mér. Vilt þú fara með mér í stríð við Móab? Já, svaraði hann, ég fer með þér, þjóð mín með þjóð þinni, hestar mínir með hestum þínum. Hvaða leið eigum við að fara? Spurði hann einnig. Leiðina gegnum eyðimörkina í Edóm, svaraði Jóram. Ísraelskonungur, Júdakonungur og Edómskonungur héldu af stað. Þegar þeir höfðu farið 7 dagleiðir, skorti vatnanda hernum og skepnunum sem þeir höfðu með sér. Ísraelskonungur sagði, Æ, drottinn hefur vissulega kallað þessa 3 konunga til þess að selja þá í hendur Móabs. Þá sagði Jósafat, Er engin spámaður drottins hér sem við getum látið leita svara frá drottni? Einn af hirðmönnum Ísraelskonungs svaraði, Hér er Elísa Safatsson sem hefur helt vatni yfir hendur Elía. Jósafat sagði, Orð drottins er hjá honum. Ísraelskonungur, Jósafat og konungur Edóms gengu þá niður til hans. En Elísa sagði við Ísraelskonung, Hvað kemur þú mér við? Farðu til spámanna föður þíns og spámanna móður þinnar. Ísraelskonungur svaraði honum, Nei, enda er það drottinn sem hefur kallað þessa 3 konunga út til þess að selja þá í hendur Móabs. Þá sagði Elísa, Svo sannarlega sem drottinn hersveitana lifir, sá er ég þjóna, liti ég ekki einu sinni á þig, né virti þig viðlits, væri það ekki vegna Jósafats Júdakonungs. En sæki nú hörpuleikara. Þegar hörpuleikarin hóf að leika, kom hönd drottins yfir Elísa og hann sagði, Svo segir drottin, grafið grifjur allan þennan dal, því að svo segir drottin, þið munu hvorki sjá vind né regn, en samt skal þessi dalur fyllast af vatni, svo að þið getið drukkið ásamt herikkar og skepnum. En þetta eru smámunir í augum drottins. Hann mun því einnig selja Móab ykkur í hendur. Þið munu vinna hvert virki og hverja mikilvæga borg, fella öll nytjatré og stífla allar uppsprettur og spilla með grjóti sérhverjum frjósömum landskika. Morguninn eftir, þegar tími var kominn til að færa morgunfórn, flæddi skyndilega vatn frá Edóm og færði landsvæðið í kaf. Þegar allir móabítar heyrðu að konungarnir væru komnir til að gera árás, voru allir vopnfærir menn kallaðir til herþjónustu og tóku þeir sér stöðu við landamærin. Þeir fóru á fætur árla morguns við sólaruppbrás. Þegar sólin skein á vatnið, virtist móabítum úr fjarlægð sem vatnið væri rautt eins og blóð. Þetta er blóð, sögðu þeir. Konungarnir hafa gripið til vopna og drepið hver annan. Hirðið nú herfangið móabítar. Þegar þeir komu að herbúðum Ísraels, gerðu Ísraelsmenn útrás og hjuggu móabíta niður eða hröktu þá að flókta. Ísraelsmenn eldu móabíta uppi og strá feldu þá. Síðan rifuðu þeir niður borgirnar og á alla frjósama landskika köstuðu þeir sínum steininum hver og þöktu þá grjóti. Þeir stífluðu allar uppsprettur og hjuggu öll nytjatré. Loks var kýr Hareset ein eftir. Hana umkringdu slöngukastarar og vörpuðu á hana grjóti. Þegar Móabs konungur sá að árásin var harðari en svo að hann gæti staðist hana, safnaði hann saman 700 mönnum, vopnuðum sverðum og reyndi að brjótast í gegn til Edóms konungs, en án árangurs. Þá tók hann son sinn Frumgetinn sem átti að verða konungur eftir hann og fórnaði honum í brennifórn á borgarmúrunum. Varð þá mikil reiði gegn Ísraelsmönnum. Þeir tóku sig upp og héldu heim til landsins.